Dacă ar fi să ne întrebăm în dimineața aceasta, ce anume am vrea să alegem? Ți-ai dori o credință care să mute munții sau o rugăciune care să-L miște pe Dumnezeu? Ce ai alege? Ucenicii, confruntați într-un fel cu o astfel de alegere, într-un anumit moment au spus: mărește-ne credința. Și, dragii mei, cei mai mulți din noi am dori o credință care să mute munții, că nu-i așa? Câți munți de împotrivire n-avem înaintea noastră pe cărare? Și totuși, cred că este mult mai normal să ne dorim o viață de rugăciune care să-L miște inclusiv pe Dumnezeu. Cineva spunea, nu te aștepta ca Dumnezeu să fie mișcat de rugăciunea ta dacă rugăciunea nu te-a mișcat pe tine. Și dimineața aceasta, fiecare din noi ar trebui să ne facem o radiografie a vieții noastre de rugăciune și ar trebui să ne întrebăm, oare rugăciunea mă mișcă pe mine? Dacă n-a reușit să mă miște pe mine, de ce să mă aștept să-L miște pe Dumnezeu? Astăzi, și în mesajul de dimineață și în mesajul de după amiază, vreau să ne uităm într-un pasaj mai larg din Scriptură, pentru că vreau să descoperim împreună cum arată rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu. Nu vă imaginați că o să găsim o formulă, pentru că niciodată formulele nu-L vor putea impresiona pe Dumnezeu. De aceea, când spun că ne vom uita la o rugăciune care îl mișcă inclusiv pe Dumnezeu, de fapt ne vom uita dincolo de cuvintele rugăciunii, la viața unui om care se roagă în așa fel încât Dumnezeu nu poate să rămână indiferent. Vă invit să vă ridicați și vreau să deschidem Scriptura în cartea Exod, capitolul 32, de la versetul 7 la versetul 14. Și în dimineața aceasta vom citi pasajul acesta. Cartea Exod, capitolul 32, de la versetul 7 la versetul 14. Exod, capitolul 32, de la versetul 7 înainte. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, acum lasă-mă. Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțimea mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care îl vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și știm că ceea ce vrei de la fiecare din noi, să fim oameni care să chemăm numele Tău. Astăzi când vrem să stăm sub lumina cuvântului Tău și să ne stârnești încă o dată la o viață de rugăciune, mă rog, fă din mine și din fiecare din cei care ascultă cuvântul oameni ai rugăciunii. Nu numai oameni care să ne rugăm, ci să ne dorim o rugăciune care să ne miște pe noi din temelie și știm că în felul acesta și pe tine te mișcă. Lucrează astăzi în adunarea copiilor Tăi, dă-mi și mie pricepere mânuirea cuvântului și în toate lucrurile culegeți slava. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul este extrem de cunoscut. Moise era pe munte și Dumnezeu a scris cu degetul lui cele 10 porunci. Jos în vale, poporul și-a pierdut răbdarea și l-a împins pe Aron, deși și Aron are partea lui de responsabilitate, au strâns aurul pe care oricum îl luaseră din Egipt, l-au bătut și au format un vițel de aur. E foarte interesant să vezi că înainte ca să vadă Moise păcatul poporului, păcatul a ajuns cunoscut înaintea lui Dumnezeu și asta întotdeauna e o lecție, pentru că înainte ca să vadă alții păcatul tău sau al meu, îl vede Dumnezeu. Și în părtășia aceasta despre care știm doar frânturi, Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a spus lui Moise despre păcatul poporului. Să știți că Dumnezeu n-are nevoie să fie informat de păcatele poporului, pentru că El oricum le știe. Dacă le spune lui Moise, mie sau ție, le spune pentru că vrea să ne împovoreze cu asta și asta să ne stârnească la rugăciune. Pasajul acesta are o greutate aparte, pentru că ne uităm, și cel pe care l-am citit astăzi e, dacă vreți, sumarul a ceea ce se întâmplă în Exod 33 și 34. Surprinzător, pasajul se încheie cu aceste cuvinte: și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă. Și marea întrebare pe care ne-o punem noi este: oare și-a schimbat Dumnezeu planurile? Dacă Dumnezeul nostru este în cer și face tot ce vrea, oare rugăciunea schimbă ea lucrurile? Poate rugăciunea mea a unui muritor, fie el și Moise, să-l miște sau să-l schimbe pe Dumnezeu? Dacă întrebarea asta vi se pare grea, am să vă spun una mai grea decât asta. Poate Dumnezeul cel Sfânt să se căiască la rugăciunea unui popor păgân ca și poporul din Ninive? Nu vă imaginați că răspunsul este foarte simplu și ușor. Pentru că rădăcina și întrebarea fundamentală atunci când ne rugăm este: care-i rostul rugăciunii? Pentru că pe de o parte știm că Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea, și atunci întrebarea este: ce rost are să mă rog dacă Dumnezeu și așa știe ce urmează să facă? Și în dilema aceasta sunt oameni care vin să spună: o, sigur, rugăciunea e sănătoasă, nu poți exclude pe paginile Scripturii, dar rugăciunea are mai degrabă scopul ca să ne apropie pe noi de Dumnezeu. Și astfel, viața de rugăciune este treaptă cu treaptă un mod de a te apropia de Dumnezeu. Și fără îndoială, rugăciunea este menită să fie o modalitate prin care ne apropiem de Dumnezeu, dar oare ăsta să fie singurul beneficiu al rugăciunii? Am putea pur și simplu să spunem: Doamne, vreau să stau în prezența Ta, vreau să mă apropii de Tine și să nu aducem nici una din cereri. Iată însă în pasajul acesta că prin rugăciunea lui Moise, Moise se și apropie de Dumnezeu și, dacă vreți, în limbaj omenesc, Moise îl mișcă chiar pe Dumnezeu prin rugăciunea lui. Și formularea aceasta vizează perspectiva umană. Ca să înțelegeți mai bine diferența dintre aceste două perspective, noi spunem foarte simplu, a apus soarele. Întrebare. Soarele a apus, a mișcat cumva soarele sau pământul s-a mișcat în jurul soarelui? E limpede, nu? Da, Dumnezeu s-a schimbat, s-a căit de răul acesta din perspectiva noastră. Dar Dumnezeu știa dinainte ce urmează să facă. Și, dragii mei, astăzi ne vom uita la viața de rugăciune a lui Moise. Nu la toată viața lui, ci la pasajul acesta. V-aș încuraja, de exemplu, acasă, pregătindu-vă nu numai pentru școala biblică, ci și pentru predicare, să vă uitați în pasaj și să vedeți momentele în care Moise se roagă. O să vă sugerez doar, uitați-vă în 32 cu 11, Moise s-a rugat Domnului și avem, dacă vreți, un rezumat. În același capitol, versetul 31, cuvântul spune, Moise s-a întors la Domnul și a început să se roage. Întoarceți pagina, în Exod, capitolul 33, versetul 12, avem încă o dată, Moise a zis Domnului și ai de-a face cu o altă rugăciune. Și ultima, Moise, în versetul 18, a zis, arată-mi slava ta. Și, dragii mei, dacă ar fi să ne uităm doar făcând observațiile acestea, ați putea să vedeți foarte simplu ordinea de priorități în rugăciunea lui Moise. Când se roagă pentru el și cât se roagă pentru alții. Poți măsura asta. Poți de asemenea să te uiți ce se roagă pentru el și ce anume era realmente important când se gândea la el. De asemenea, privit în ansamblu pasajul acesta, îți arată câteva niveluri în viața de rugăciune. Moise este cel care se roagă pentru iertare și rețineți. Iertarea este, dacă vreți, rugăciunea de bază, e ABC-ul vieții de credință. A doua rugăciune a lui Moise este rugăciunea pentru însoțirea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, mulți n-ajung la treapta a doua. Puțini sunt însă cei care se roagă pentru o și mai mare intimitate cu El. Și ajung să spună exact cum spune Moise, Doamne, arată-mi slava Ta. În dimineața aceasta, cu aceste lucruri în introducere, în dimineața aceasta voi prezenta două trăsături ale rugăciunii care mișcă inima lui Dumnezeu. După amiază mă voi uita la altele trei. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este rugăciunea celui care este preocupat să înalțe personalitatea lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să repet. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este rugăciunea unui om preocupat ca să-L înalțe pe Dumnezeu în toată frumusețea personalității sale. Haideți să ne apropiem de text și vreau să vă uitați încă o dată împreună cu mine în Exod, capitolul 32 și uitați-vă foarte atent la exprimarea Domnului lui Dumnezeu și la răspunsul lui Moise. Versetul 7. Scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Și uitați-vă în versetul 10. Acum, lasă-mă Mânia mea are să se aprinde împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Dumnezeu se dezice de poporul lui și îi spune lui Moise, poporul tău pe care tu l-ai scos din țara Egiptului. Dumnezeu spunea, am să-l nimicesc, dar din tine voi face un alt neam și mai mare decât acesta. Dragii mei, nu era un simplu joc de cuvinte, nu era un fel de întrebare încuietoare pentru Moise, ci era un mare test. Oare chiar dorea Dumnezeu să prăpădească poporul său? Vă spun sigur, avea toate temeiurile. Toate temeiurile. Dumnezeu era îndreptățit să spulbere pe poporul lui Israel din pricina idolatriei în care s-a complăcut. Și astăzi, ori de câte ori citesc și spui, domnule, cum au putut oamenii să fie atât de stupizi încât să spună, uite Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului, câtă vreme ei l-au făcut. Dragii mei, întotdeauna orice fel de păcat are aceeași lipsă de logică, precum vițelul de aur. Ce mă surprinde însă în pasajul acesta nu este doar această formulare, poporul tău, tu l-ai scos din țara Egiptului, ci ceea ce mă surprinde este să văd că Dumnezeu parcă își cere voie de la Moise și spune, lasă-mă să-l nimicesc. Și aici înțeleg că e cheia. Dumnezeu dorea să-l testeze pe Moise, să vadă dacă Moise este preocupat de numele lui mai mult decât numele lui Moise. Și, dragii mei, fiecare din noi trăim sub testul acesta. Câtă preocupare avem pentru numele Domnului și câtă preocupare avem pentru numele nostru? Câtă preocupare pentru slava lui sau reputația noastră? Moise, în răspunsul său, ne dă această primă indicație. Oamenii care îl mișcă pe Dumnezeu prin rugăciunea lor sunt oameni care fac din preocuparea lor pentru slava lui Dumnezeu prioritatea numărul unu. Și uitați-vă la ceea ce spune Moise. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Moise spune, Doamne, nu discut că ești îndreptățit în mânia ta, ci ceea ce aduc în discuție onoarea, slava și reputația numelui tău. Și Moise spune, Doamne, ce o să zică egiptenii și cum o să fie batjocorit numele tău când o să afle că a murit în pustie? Și, dragii mei, cuvintele acestea l-au mișcat pe Dumnezeu. Și cred că până astăzi, rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este rugăciunea unui om care este preocupat ca numele lui să fie sfințit. Așa ne-a învățat și Domnul Iisus. În rugăciunea Tatăl nostru ne-a pus, uite, punem câteva lucruri așa, dar de fapt e rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele. Nu. Ci când Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage și când ne învață pe noi să ne rugăm, ne spune exact același lucru. Sfințească-se numele tău. Și, dragii mei, rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este rugăciunea unui om care în toată viața lui, nu doar în rugăciune, este preocupat ca numele Domnului să nu fie vorbit de rău. Și când ai o astfel de preocupare și în viața ta și în rugăciunea ta, lucrul ăsta se vede. Aduceți-vă aminte când Natan trebuia să-l mustre pe David pentru păcatul pe care l-a comis. Natan îi spune, pentru că ai făcut pe vrăjmașii tăi să hulească. Și dragi mei, miza întotdeauna într-o stare de păcat. Miza pe care Moise a înțeles-o este nu ce o să zică oamenii despre mine, nu ce o să zică oamenii despre popor, ci miza este ce o să zică oamenii despre numele Dumnezeului nostru. Pentru că Moise a înțeles ceva ce fiecare din noi trebuie să înțelegem. Oamenii vor rămâne impresionați de Dumnezeul nostru în măsura în care viața noastră le stârnește o astfel de uimire. Când mărturia noastră scade și când imaginea pe care noi o proiectăm despre Dumnezeul nostru îi știrbă, oamenii se vor gândi la Dumnezeul nostru exact în termenii aceștia. Ce imagine, câtă preocupare ai tu pentru slava lui Dumnezeu? În Tit, Scriptura ne spune ca să ne purtăm într-un anumit fel, ca să facem în totul cinste învățăturii sale. O spun și o repet mereu, am crescut sub spectrul acestei mize. Fratele Gheorghiță Jurjău, știu că mă repet, o spunea celor care erau la balcon. Dacă înveți nicicum și dacă te strecori și ești coadă la școală, oamenii o să se uite la tine și o să te întrebe, așa te învață acolo la pocăiți? Dragii mei, lecția asta nu-i doar pentru copii. În tot ceea ce ține de purtarea noastră, în tot ceea ce ține de viața noastră de biserică, în tot ceea ce ține de ansamblu vieții de credință, întrebarea este câtă preocupare avem pentru slava Lui și pentru numele Lui. Și cât de atenți suntem să nu ne calce cineva pe bombeu sau să pună o tinicheauă cât de mică lângă numele nostru. Aici e diferența. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea unui om preocupat să-l înalțe pe Dumnezeu în toată frumusețea personalității sale. A doua trăsătură, și mă voi opri astăzi la aceasta, este încă o dată văzută în text. Cuvântul spune așa și urmăriți-mă în versetul 13. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Și textul continuă. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea unui om care și-a însușit promisiunile lui Dumnezeu. Găduiți-mi să repet. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea unui om care și-a însușit promisiunile lui Dumnezeu, s-a agățat de ele, pune degetul și spune, Doamne, Tu ai spus. Aici vreau să fiu foarte atent, pentru că în goana noastră, după un răspuns facil, ne uităm neselectiv în Scriptură, ciugulim o promisiune aici, o promisiune dincolo, nu înțelegem dacă toate ni se aplică nouă, nu le înțelegem profunzimea lor și atunci spunem, nu scrie. Și dintr-o astfel de grabă și superficialitate se naște fie Evanghelia prosperității, fie pretenția nejustificată ca cineva care e copilul lui Dumnezeu să nu sufere niciodată în trup. Și chiar dacă vine vorba să plece din lumea asta, să plece așa, genul pun capul în perină și dimineața, see you in heaven. Nu, nu. E important să îți bazezi rugăciunea pe promisiunea lui Dumnezeu, pe care însă trebuie să o înțelegi corect și să cunoști că Dumnezeu ți-a spus-o ție. Nu-i prima dată, Domnul Iisus în învățătura sa leagă întotdeauna răspunsul la rugăciuni de cuvânt. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea. Și, dragii mei, noi repede spunem, cereți orice veți vrea. Și uităm și de rămânerea în El și uităm și de felul în care cererile mele trebuie să fie filtrate prin cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul lui Dumnezeu, prin cererile mele. Când mă uit în Scriptură, dragii mei, înțeleg că rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea unui om care a înțeles promisiunea lui Dumnezeu, își bazează rugăciunea pe credincioșia lui Dumnezeu cu care se jură că așa va face și se roagă. O să vă dau câteva exemple. Deschideți, vă rog, în Daniel, capitolul 9, și vreau să ne uităm la exemplul acesta. O să dau unul din vechiul și unul din nou ca să întăresc afirmația pe care am făcut-o. Daniel, capitolul 9, și urmăriți-mă, vă rog, în citirea cuvântului de la versetul 1 până la versetul 3. Daniel, capitolul 9. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și Daniel ar fi trebuit să-și ia un pix, o foaie de hârtie, să înceapă să calculeze, să spună, fantastic, păi, ce repede, ori trecut 70 de ani. Stai să văd când începe Dumnezeu să lucreze. Uitați însă ce face Daniel. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Și noi, în graba noastră, am fi spus, Daniel, ceasul lui Dumnezeu ticăie. Dumnezeul nostru este în cer, face tot ce vrea, nu-L schimb cu nimic. Ce rost are să te rogi? Rugăciunea te apropie de Dumnezeu, stai bine. Uitați-vă însă, vă rog, Daniel înțelege din Scriptură, își bazează rugăciunea pe cuvânt și mijlocește. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea celui care își însușește promisiunile lui Dumnezeu. Un alt exemplu. Deschideți, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Suntem într-un moment în care a apărut prima persecuție. Lui Petru și Ioan li se dă drumul, li se poruncește să nu mai propovăduiască numele lui Dumnezeu. Fapte 4, de la versetul 23 și 24. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce li se spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei despre aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte, și textul continuă. Vă rog să observați că imediat, dacă vreți, și nu e o simplă formulă când spune Doamne, Tu care ai făcut cerurile și pământul, oamenii aceștia spune, Doamne, Tu ai spus. Și pentru că tu ai spus, eu mă rog exact ce ai spus tu. Așa că miza nu este credincioșia mea de a mă ruga, ci miza este credincioșia ta față de ceea ce ai spus tu. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e, dacă vreți, o rugăciune îmbibată în cuvântul lui Dumnezeu. Am citit despre George Müller în Bristol, Marea Britanie. În secolul XIX a văzut o nevoie, erau atât de mulți copii abandonați. Și cine să arate dragoste față de acești copii și cine să-i adune la oaltă într-un orfelinat dacă nu cineva care se teme de Dumnezeu și cunoaște numele Lui? Și George Müller i-a strâns pe toți aceștia. Cum să le dai de mâncare? Nu era o indemnizație și guvernele vremii n-aveau deloc o preocupare reală să toarne bani într-un astfel de orfelinat. George Müller s-a uitat la această situație și a văzut în ea o dublă provocare. Nu doar să dea de mâncare și un adăpost orfanilor, ci să arate lumii întregi că Dumnezeu se ține de cuvânt și își împlinește promisiunile, de aceea are rost să te rogi lui Dumnezeu. Și George Müller a făcut o promisiune: nu voi cere niciodată bani, ci doar mă voi ruga Domnului. Dragii mei, Dumnezeu a onorat copilăreasca credință a lui George Müller. Și fără să-și ceară, fără să facă campanii de promovare, Dumnezeu a purtat de grijă. Pentru că un George Müller și oamenii care erau lângă el au fost oameni care l-au luat pe Dumnezeu în serios și i-au luat și cuvântul. Am citit de asemenea despre o bunică care, îmbătrânind, n-a mai putut să citească Biblia cu ochii ei. Așa că și-a creat obiceiul să o dea nepotului său și l-a invitat să citească diverse pasaje, uneori la întâmplare, alteori dictate de ea. Și în vreme ce nepotul citea din Biblia bunicii, ochii i-au căzut undeva pe marginile Bibliei cu format mare, în care erau diverse însemnări pe care la început nu le-a înțeles. Erau în dreptul unor versete cei drept subliniate date și alte înscrisuri. Și într-una din zile, după ce nepotul a terminat de citit, a spus: bunică, vreau să te întreb și eu ceva. Ce tot scrii pe marginea Bibliei? Și care-i rostul acestor date? Și bunica a spus simplu: acolo unde vezi câte un verset, uite-te să vezi o promisiune. Și când am simțit că promisiunea e pentru mine, am scris anul și am început să mă rog. Și când Dumnezeu a împlinit promisiunea, am scris anul ca să nu uit că El rămâne credincios. Dragii mei, n-am să vă cer astăzi Biblia. Fiecare mergem cu ea acasă. Dar du-te tu singur în taina cămăruței tale. Răsfoiește Biblia și întreabă-te cât din ceea ce înseamnă promisiunea Bibliei ai probat și ce ai putea să dai generației care vine după tine. O Biblie cu format mare sau o Biblie în care pe margini îți poți aduce aminte cum Dumnezeu a rămas credincios cuvântului Său. Amin.